O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegarasi vaqtincha yopildi. O'zbekiston Mustaqillik bayramiga tayyorgarlik arafasida Qirg'iziston bilan chegarani vaqtincha yopdi. Bu haqda SOS internet nashri xabar beradi. O'zbekiston 22 avgustdan boshlab Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi nazorat punktlarini yopdi. Uchinchi davlat fuqarolari chegaradan odatiy tartibda o'tkaziladi, deb xabar qilgan manba. Xabarda ta'kidlanishicha, shuningdek, o'z yurtiga qaytib kelayotgan O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolariga chegarani kesib o'tishlariga ruxsat beriladi. Akbar Almahkamov, Eron Islom Jumhuriyatining O'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.